Max Liberty.
Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն ձեր, եթերում Կիրակնորիա Max Liberty-ն է։ Այսօր ինչպես ամեն կիրակի ձեզ հետ ամփոփելու ենք շաբաթը։ Ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այս շաբաթ, ինչպիսի խնդիրների եւ պատմությունների անդրադարձան իմ գործընկերները շաբաթվա ընթացքում, լսեք Max-ի եթերում։
Լոնդոնի Edgware-ի գերեզմանատանը տեղի է ունեցել բրիտանացի հայտնի երգչուհի Amy Winehouse-ի հուարկավորության արարողությունը։ Հարազատներն ու մտերիմները, որոնց թվում են եղել նաեւ պրոդյուսեր Mark Ronson-ն ու երգչուհի Kelly Osbourne-ը, Amy հրաժեշտ են տվել գերեզմանատանը։ Մինչև արարողությունը բարեկամները հավաքվել են տեղի սինագոգում, քանի որ Amy-ն հրեական ընտանիքից է։ Երգչուհին 27 տարեկան էր, տարապում էր ալկոհոլիզմով եւ թմրանյութեր էր օգտագործում։ Մահվան պատճառն այդպես էլ չի պարզվել, ամենահավանական վարկածներն են. Amy-ն մահացել է կամ թմրանյութերի մեծ չափաբաժին ընդունելուց, կամ ինքնասպան է եղել։ Երգչուհին հաճախ էր հայտնվում վերականգնողական կլինիկաներում, նա միշտ սկանդալների կիզակետում էր եւ մի անգամ չէ որ դատվել է։ Amy Winehouse-ը մեծացել է Լոնդոնի ծայրամասերից մեկում։ 10 տարեկանում նա երգում էր դպրոցական ռեփ խմբում, 12 տարեկանում հաճախում էր դպրոցի թատերական խմբակ, 14 տարեկանում Amy-ն գրում է իր առաջին երգերը, վատ վարքի համար հեռացվում դպրոցից եւ հենց այդ տարիքում էլ սկսում թմրանյութեր օգտագործել։ 1 տարի անց նա սկսում է երգել ջազ խմբերից մեկում եւ կնքում իր առաջին պայմանագիրը EMI-ի հետ։ Դորիանս խմբի մենակատար Գորսուջյանը Amy Winehouse-ի արվեստի եւ երգերի գիտակ չէ, սակայն ինչպես ինքը նշեց, անտարբեր լինել նրա երգերի եւ յուրահատուկ ոճի եւ ձայնի հանդեպ անհնար է։ Նա դեռ երկար ճանապարհ ուներ, որ նավաղ ընդհատվեց։
Շատ սիրել եմ, որտեւ տարբերվում էր բոլորից, շատ յուրահատուկ էր ու մեծ էներգետիկա ուներ այդ զգացելը, բայց դե ցավոք չհասցրեց մինչև վերջ իր ասելիքը, էլի իրան շատ համակրում էի որպես երաժիշտ, իսկ մնացած առարկները այդքան էլ չէ։ Amy Winehouse-ի կարծիքով ինքը շատ ուժեղ դեմք էր, այսինքն ինքն էլ բում արեց նոր ոճով իր հետաքրքիր ձևով, բայց դե իմ կարծիքով պետք էր պահել էլի այդ ամեն ինչը, որովհետև ինքը ես համարում եմ, որ ինքը նոր էր սկսել, ինքը չէր վերջացրել իր անելիքը։ 27 տարեկանը դա նոր սկսել է իմ կարծիքով, կապ չունի 5 գրեմի ունես թե չունես։
Գորը հիշեց հայտնի մարդկանց, ովքեր չեն կարողացել հաղթահարել թմրանյութերի հանդեպ կախվածությունն ու մահացել են հենց 27 տարեկանում։
Բա գալի այդ պերիխոդների ոզրս չէ՞ կա։ Ու 27 տարեկան այդ ոզրսնա, որն ամենաշատ շատ է օգտագործում թմրանյութ, այդ ժամանակ այդ պերիխոդի ոզրստը կարող է չտամես, կարող է ինքնասպան լինես, նույն հնականում ինքնասպան են լինում։ Այդ հուկա 27 տարեկանների կլաբ, չէ՞, երևի տեղյակեք, որ Ջիմ Մորիսոնն այդ տարիքում մահացել 27-ում, շատ հետաքրքիր էր։ Ուրեմն Նիրվանայի Քուրտ Կոբեյնն է 27 տարեկանում մահացել, Ջենիս Ջոպլինն է 27 տարեկանում մահացել, Ջիմի Հենդրիքսը, մեկ էլ Amy Winehouse-ը, բոլոր 27 տարեկան։ Ուստի թվում է իզուր չէ, որ 27 տարեկանում։
Նրա առաջին ձայնասկավարակը Ֆրանկ անվանումով լույս տեսավ 2003 թվականին։ 2007-ին Brit Award մրցանակաբաշխության ժամանակ Winehouse-ը հրճակվեց լավագույն անգլիացի երգչուհի։ 2006-ին լույս տեսավ Black to Black ձայնասկավարակը, որը 2008 թվականին երգչուհուն բերեց 5 Grammy մրցանակ, այդ թվում լավագույն երգի, լավագույն ձայնասկավարակի համար եւ որպես լավագույն նոր կատարող։ Ինչից հետո նա գրանցվեց Guinness-ի ռեկորդների գրքում որպես առաջին եւ միակ բրիտանական երգչուհի, որը միանգամից 5 գրեմի ստացավ։ Amy-ն չկարողացավ ներկա գտնվել մրցանակաբաշխությանը, քանի որ ԱՄՆ մուտք գործելու վիզա չէր ստացել։ Նա ուղիղ միացումով հանդիսատեսին ողջունեց բրիտանական միակումբից։ Հունիսին Amy Winehouse-ը Չեխիան էր համարել եվրոպական շրջագայության համերգներն այն բանից հետո, երբ Սերբիայում ձախողել էր իր ելույթը։ Բելգրադում ելույթի ժամանակ երգչուհին եղել է հարբած, ճոճվել է ու գրեթե չի կարողացել երգել։ 20,000 հանդիսատեսի աչքի առաջ երգչուհին երկու անգամ լքել է բեմը, ընդ որում նա վերջերս էր բուժվել ալկոհոլային կախվածությունից։ Ռեգի ոճում հանդես եկող ռեինկարնացիա խմբի մենակատար Ռոլանդ Գասպարյանի կարծիքով պետք չէ քննադատել տաղանդավոր մարդկանց արարքներն ու ապրելակերպը։
Դելոյմը ապրում ու շատ էին նայում իր ինտերվյուները, սկանդալները, բան ու պլաս մասի փոփից դուրս ծաղիս դետել տլնում է տենց բաներ, իմ հետ տելով տեղելու տենց բաներ ու տենց բոլորիս հետ տլնում է, դա նորմալ աշիշատ ու դրանից պեսի տենց զոլ արմանալ, ասա, ո, նա հարպած էր։
Շատ հաճախ, ինչպես ասաց Գորսուջյանը, հայտնի մարդկանց կյանքը դժողքի են վերածում մամուլն ու պապարացի կոչվածը։
Այնտեղ ահավոր է, այնտեղ կարող ես ասենք մի քիչ այսպես ծուրք քայլես, մի հատ պատմություն գրենք ու վրա, որպեսզի թերթը ծախվի իրանց։ Ասենք նույն Մայքլ Ջեքսոնը կարող է մի հատ երեխայի ընդամենը երեխայի գրկեր ու իր անունը հանեն պեդոֆիլ։ Ինչ շատ հեշտ է անում սարքել այնտեղ։ Բիզնեսա դա, իմ կարծիքով, ու աշխարհում ամեն ինչն արդեն բիզնեսացվել էլի։
Ռոլանդի համոզման պեմի հաջողության բազմիցս հանդիսատեսի եւ քննադատների կողմից հավանության արժանանալու գաղտնիքը նրա անձի երկերի եւ ամենակարևորը անկեղծության յուրահատուկ ձայնի եւ կատարման մեջ էր։
Լսում եի ու շատ էի սիրում, որովհետեւ այդպես տարբեր ողը ամերիկյան փոփ այդպես երկրներից, սպիրսներից եւ այլ այդպես վատ դեմքերից սիրում էի։ Ստայլներն էի սիրում շատ ու համել ինքը թող գյուրահատուկ համար շատ լավ իմ համար համել այն դեպի շատ լավ դեմքը երկը կարի որ շատ էի լսում համար այդ մենքը շատ ու տես տարբերվող սարկած չէր որ սիրում բան դեմք լինել
DJ վակցինայի խոսքով թեև է մի երկերը Երևանյան ակումբներում շատ քիչ են հնչում, այնուամենայնիվ շատ են մարդիկ, ովքեր Emmy արվեստի մեծ երկրպագուներն են։ Վակցինային առավել շատ դուր է եկել Love is a Losing Game երգը, որը լիցքաթափվելու լավագույն տարբերակներից է։
Եվ ինձ խորհուրդ տվեցին Amy Winehouse-ի Love is a Losing Game-ը, պարզապես տրամարությանը համապատասխան էր, եւ դուրս շատ եկավ, չնայած որ իհարկե նրա մասին շատ երկար տարիներ է ինչ գիտեմ ու նրա ոճը ընդհանրապես շատ էր դուր գալիս, բայց նրան որպես արտիստ սկսեցի կարելի ասել նույնիսկ երկրպագել բավական վերջերս, եւ նրա մահի մասին իհարկե ինֆորմացիան ում շատ ցավալի էր, որովհետեւ աշխարհում իհարկե տաղանդավոր մարդ այդքան էլ շատ չեն, եւ եթե կան, ապա այդ մարդիկ էլ գոնե պետք է հասկանան, որ կյանքը հաստատ պետք չէ ավարտել նման ինչ-որ աբսուրդ տարբերակով։
Նա նշեց, որ ակումբներում թմրամիջոցների դեմ պայքարի բազմաթիվ ակցիաներ են իրականացնում, փորձելով երիտասարդներին իրենց իսկ լեզվով բացատրել դրանց կործանարար ազդեցության մասին։
Շատ մեծ փառատոնն եմ արել ես ինքս եւ ծխախոտի եւ թմրամիջոցների եւ նաեւ հաջորդ տարի բացօթյա համատեղ ակցիաներ եղան նույնպես, ինչպես նաեւ ակումբներում է իրականացվում եւ առհասարակ ես փորձում եմ ամենտեղ, լինի դա ինչ որ տարբեր PR-ի ձևով, լինի ակցիաների ձևով, լինի պարզապես ընկերական շրջապատում, միշտ կարողանում եմ առողջ ապրելակերպ առանց թմրամիջոցների, ալկոհոլի եւ սիգարետի։
Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Լոնդոնի Էջվեբերի գերեզմանատանը 3 տեղի է ունեցել բրիտանացի հայտնի երգչուհի Amy Winehouse-ի հուղարկավորության արարողությունը։ Հարազատներն ու մտերիմները, որոնց թվում են եղել նաև պրոդյուսեր Մարկ Ռոնսոնն ու երգչուհի Քելի Օսբորնը, Amy-ին հրաժեշտ են տվել գերեզմանատանը։ Մինչև արարողությունը բարեկամները հավաքվել են տեղի սինագոգում, քանի որ Amy-ն հրեական ընտանիքից է։ Հիշեցնենք, որ Amy Winehouse-ի դին հայտնաբերվել է Լոնդոնի իր բնակարանում հուլիսի 23-ին, երկչուհին 27 տարեկան էր, տարապում էր ալկոհոլիզմով եւ թմրանյութեր էր օգտագործում։ Ինչպես հայտնել են ոստիկանությունից, մահվան պատճառն այդպես էլ չի պարզվել, ամենահավանական վարկածներն են՝ Emmy-ն մահացել է կամ թմրանյութերի մեծ չափաբաժին ընդունելուց, կամ ինքնասպան է եղել։ Երկչուհին հաճախ էր հայտնվում վերականգնողական կլինիկաներում, նա միշտ սկանդալների կիզակետում էր եւ մի անգամ չէ որ դատվել է։ Amy Winehouse-ը մեծացել է Լոնդոնի ծայրամասերից մեկում, 10 տարեկան Կանոն նա երկում էր դպրոցական ռեփ խմբում, 12 տարեկանում հաճախում էր դպրոցի թատերական խմբակ, 14 տարեկանում Emmy-ին գրում էր առաջին երգերը, վատ վարքի համար հեռացվում դպրոցից եւ հենց այդ տարիքում էլ սկսում թմրանյութեր օգտագործել։ 1 տարի անց նա սկսում է երգել ջազ խմբերից մեկում եւ կնքում իր առաջին պայմանագիրը EMI-ի հետ։ Դորիանս խմբի մենակատար Գորսուջյանը Amy Winehouse-ի արվեստի եւ երգերի գիտակ չէ, սակայն ինչպես ինքը նշեց, անտարբեր լինել նրա երգերի եւ յուրահատուկ ոճի եւ ձայնի հանդեպ անհնար է։ Նա դեռ երկար ճանապարհ ուներ, որ նավաղ ընդհատվեց։
Շատ սիրել եմ, որտեվ տարբերվում էր բոլորից, շատ յուրահատուկ էր ու մեծ էներգետիկա ուներ այդ զգացել է, բայց դե ցավոք չասրեց մինչև վերջ իր ասելիքը էլի։ Իրան շատ համակրում էի որպես երաժիշտ, իսկ մնացած արարքները այդքան էլ չէ։ Amy Winehouse-ի իմ կարծիքով ինքը շատ ուժեղ դեմք էր, այսինքն ինքն էլ բում արեց նոր ոճով իր հետաքրքիր ձևով, բայց դե իմ կարծիքով պետք էր պահել էլի այդ ամեն ինչը, որովհետև ինքը ես համարում եմ, որ ինքը նոր էր սկսել, ինքը չէր վերջացրել իր անելիքը։ 27 տարեկանը դա նոր սկսել է իմ կարծիքով, կապ չունի 5 գրեմի ունես թե չունես։
Գորը հիշեց հայտնի մարդկանց, ովքեր չեն կարողացել հաղթահարել թմրանյութերի հանդեպ կախվածությունն ու մահացել են հենց 27 տարեկանում։
Պահը գալի այդ պիրիխոդնի ոզրս չեկա, ու 27 տարեկան այդ ոզրս նա, որ նամանած շատ ես օգտագործում թմրանյութ, այդ ժամանակ այդ պիրիխոդնի ոզրսը կարող է չտամես, կարող է ինքնասպան լինես, ու հիմնական ինքնասպան են լինում։ Այդ հուկա 27 տարեկանների կլաբ, չէ՞, երևի տեղյակ եք, որ Ջիմ Մորիսոնն է այդ տարիքում մահացել 27-ում, շատ հետաքրքիր էր։ Ուրեմն Նիրվանայի Քուրտ Կոբեյնն է 27 տարեկանում մահացել, Ջենիս Ջոպլինն է 27 տարեկանում մահացել, Ջիմի Հենդրիքսը ու Մեքել Էմի Ուայնհաուսը, ու բոլոր 27 տարեկանում։ Ինձ թվում է իզուր չէ, որ 27 տարեկանում։
Նրա առաջին ձայնասկավարակը Ֆրանկ անվանումով լույս տեսավ 2003 թվականին։ 2007-ին Brit Award մրցանակաբաշխության ժամանակ Ուայնհաուսը հրճակվեց լավագույն անգլիացի երգչուհի։ 2006-ին լույս տեսավ Black to Black ձայնասկավարակը, որը 2008 թվականին երգչուհուն բերեց 5 Grammy մրցանակ, այդ թվում լավագույն երգի, լավագույն ձայնասկավարակի համար և որպես լավագույն նոր կատարող, ինչից հետո նա գրանցվեց Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես առաջին և միակ բրիտանական երգչուհի, որը միանգամից 5 Grammy ստացավ։ Էմին չկարողացավ ներկա գտնվել մրցանակաբաշխությանը, քանի որ ԱՄՆ մուտք գործելու վիզա չէր ստացել։ Նա ուղիղ միացումով հանդիսատեսին ողջունեց բրիտանական միակումբից։ Հունիսին Էմի Ուայնհաուսը չեղյալ էր համարել եվրոպական շրջագայության համերգներն այն բանից հետո, երբ Սերբիայում ձախողել էր իր ելույթը։ Բելգրադում ելույթի ժամանակ երգչուհին եղել է հարբած, ճոճվել է ու գրեթե չի կարողացել երգել։ 20,000 հանդիսատեսի աչքի առաջ երգչուհին երկու անգամ լքել է բեմը, ընդ որում նա վերջերս էր բուժվել ալկոհոլային կախվածությունից։ Ռեգի ոճում հանդես եկող ռեինկարնացիա խմբի մենակատար Ռոլանդ Գասպարյանի կարծիքով պետք չէ քննադատել տաղանդավոր մարդկանց արարքներն ու ապրելակերպը։
Տելոյում էի ապրում ու շատ էի նայում իր ինտերվյուները, սկանդալները, պլաս մասի փոփից դուրս ծաղիս դետել տլնում է տենց բաներ, իմ հետ տելո տեղել տենց բաներ ու տենց բոլորիս հետ տլնում է, դտան նորմալ աշիշյատ ու դրանիս պեսի տենց զլարմանալ, ասա, ո, նա հարպաց էր։
Շատ հաճախ, ինչպես ասաց Գորսուջյանը, հայտնի մարդկանց կյանքը դժողքի են վերածում մամուլն ու պապարացի կոչվածը։
Այնտեղ ահավոր է, այնտեղ կարող է, դու ասենք, մի քիչ այսպես ծուռ քայլես, մի հատ պատմություն գրենք ովը, որպեսզի թերթը ծախվի իրանց։ Դու ասենք, նույն Մայքլ Ջեքսոնը կարող է մի հատ երեխայի, ընդամենը երեխայի գրկեր ու իր անունը հանեն պեդոֆիլ։ Ինչ շատ հեշտ է անում սարքել այնտեղ։ Բիզնես է դա, իմ կարծիքով, ու աշխարհում ամեն ինչն արդեն բիզնեսացվել է, էլի։
Ռոլանդի համոզման պեմի հաջողությամբ բազմիցս հանդիսատեսի և քննադատների կողմից հավանության արժանանալու գաղտնիքը նրա անձի, երգերի և ամենակարևորը անկեղծության յուրահատուկ ձայնի և կատարման մեջ էր։
Լսում էի ու շատ էի սիրում, որովհետև այդպես տարբեր ող էր ամերիկյան փոփ այդպես երգչուհիներից, Սպիրսներից և այլ այդպես վատ դեմքերից։ Սիրում էի ստայլներն էի սիրում շատ ու համել ինքը թե յուրահատուկ համար շատ լավ իմ համար համել էի դեպի շատ լավ դեմք էր երկը կարի որ ոտես շատ շատ էի լսում համար էր ինքը շատ ոտես տարբերվող սարկած չէր որ սիրում բան դեմք լինը։
DJ Վակցինայի խոսքով թեև Էմի երգերը Երևանյան ակումբներում շատ քիչ են հնչում, այնուամենայնիվ շատ են մարդիկ, ովքեր Էմի արվեստի մեծ երկրպագուներն են։ Վակցինային առավել շատ դուր է եկել Love is a Losing Game երգը, որը լիցքաթափվելու լավագույն տարբերակներից է։
Եվ ինձ խորհուրդ տվեցին Amy Winehouse-ի Love is a Losing Game-ը, պարզապես տրամարությանը համապատասխան էր, և դուրս շատ եկավ, չնայած որ իհարկե նրա մասին շատ երկար տարիներ է ինչ գիտեմ, ու նրա ոճը ընդհանրապես շատ էր դուր գալիս, բայց նրան որպես արտիստ սկսեցի, կարելի է ասեմ, նույնիսկ երկրպագել բավական վերջերս, և նրա մահի մասին իհարկե ինֆորմացիան շատ ցավալի էր, որովհետև աշխարհում իհարկե տաղանդավոր մարդիկ այդքան էլ շատ չեն, և եթե կան, ապա այդ մարդիկ էլ գոնե պետք է հասկանան, որ կյանքը հաստատ պետք չէ ավարտել նման ինչ-որ աբսուրդ տարբերակով։
Նա նշեց, որ ակումբներում թմրամիջոցների դեմ պայքարի բազմաթիվ ակցիաներ են իրականացնում, փորձելով երիտասարդներին իրենց իսկ լեզվով բացատրել դրանց կործանարար ազդեցության մասին։
շատ մեծ փառատոնն եմ արել ես ինքս եւ ծխախոտի եւ թմրամիջոցների եւ նաեւ հաջորդ տարի բացօթյա համատեղ ակցիաներ եղան նույնպես ինչպես նաեւ ակումներում է իրականացում եւ առհասարակ ես փորձում եմ ամենտեղ լինի դա ինչ որ տարբեր PR-ի ձևով լինի ակցիաների ձևով լինի պարզապես ընկերական շրջապատում միշտ կարողանում եմ առողջ ապրելակերպ առանց թմրամիջոցների ալկոհոլի եւ սիգարետի
Ինչպես հաղորդում է NMI կայքը, Amy Winehouse-ի ալբոմների վաճառքը վերջին 2 օրվա ընթացքում աճել է 37 անգամ։ Նրա երգերն առանձին-առանձին նույնպես մեծ պահանջարկ են ունեցել, դրանց վաճառքն ավելացել է 23 անգամ։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։
Բրիչքի ընթացքում դու զգում ես ինչքան դու ազատ ես ու միաժամանակ զգում ես թե դու ինչքան կախվածից բնություն ես։ Մարդկանցից դու կախված ես, դա որը շատ կարևոր է։
Արմենը 27 տարեկան է, պարապլաներային սպորտի մասին տեղեկացել է 15 տարեկանում, երբ դեռ հետաքրքրված էր ավիամոդելավորումով։
Մի անգամ մրցումներ էին ավիամոդելիստների։ Եկա Արձնի Արապոր, տեսա այնտեղ պարապլանը փորձարկումներ են անում, մեքենայից կապում են։ Մոտեցա, հարցրեցի, ասի սա ի՞նչ է։ Ասացի, որ պարապլանը, ասի ինչի համար, ես նպատակը իրա ինձ։ Բացատրեցին երկար։ Ու ես մի անգամ իմ ավիամոդելիզմի կոնստրուկտորական հաճույքը փոխեցի պարապլանով։
Սպորտով հետաքրքրվելը քիչ էր, Արմենն անչափահաս էր ու հետևաբար հարկավոր էր ստանալ ծնողների թույլատրությունը։
Մաման չիմանալով դա ինչ է, ինքը եկավ, չհասկացավ, ինձ թույլ տվեց։ Սկսեցի զբաղվել այն ժամանակ, մոտ մի տարի զբաղվեցի, բայց դե քանի որ ֆինանսապես ի վիճակի չէի, ունը խնդիր կար գումարային, թողեցի այդ սպորտը մի տարի հետո։
Արմենը ընդունվեց բուհ, ավարտելուց հետո մեկնեց ինձ առայության, վերադարձավ ու անցավ աշխատանքի։ Առաջինը, որ արեց, գնեց իր անձնական պարապլանն ու արդեն 4 տարի է ինքնուրույն պարապում է։ Շաբաթվա մեջ գտնում է ազատ ժամեր, վերցնում իր պարապլանն ու մենակ գնում թռիչքի, ինչպես ինքն է ասում, օդում արդեն գտնվել է մի քանի 100 ժամ։
Խոբի չի, երևի խոբի չի, արդեն խոբի չի։ Խոբիով պրոստը զբաղվում են, հա, ինչ որ շաբաթ կիրակի, իսկ ես փնտրում եմ ավելի նոր ինչ-որ զգացմունքներ այս տեսակ սպորտում ու ունեմ ձգտում զբաղեցնել ինչ-որ լավ տեղեր արտասահմանյան մրցումներին, հա, միջազգային մրցումներին, ապագա ունենամ, որպես լուրջ մարզիկ։
Անցյալ տարի մասնակցել է միջազգային մրցումների եւ 57 մասնակցից զբաղեցրել 6-րդ հորիզոնականը։
Չի սпасում։ Դա շատ լավ արդյունք է։ 4 տարի զբաղվելով այնտեղ, որտեղ որ փորձի ձեր գերում ամենակ քո փորձով, այսինքն դու ես թռնում, ինքդ քո սխալներով ես սովորում ու մասնակցելով արտասահմանում մրցումների։ Ու պլանավորում եմ հեսա մոտ մի շաբաթից գնալու եմ Բուլղարիա, 2 հատ մրցումներ եմ մասնակցել, մեկը չեխական առաջնությունն է, մյուսն էլ Skynomad, այսինքն տեղական ակումբի կազմակերպված առաջնությունն է։ Հուսում եմ ինչ-որ նույնպես լավ տեղ կգրավեմ։
Արմենը խոստովանում է, որ մրցումներին մասնակցելու դրդապատճառներից մեկն էլ մեծ թվով պարապլանիստների հետ միանգամից օդում գտնվելն է։
Որ Հայաստանում թռնում, մենք 2-3-4, մաքսիմ 5 հոգով ենք լինում միաժամանակ օդում։ Իսկ այնտեղ շատ-շատ են, 130-140 պարապլան միանգամից օդում են, այդ ոնց որ երկինքը զարդարում է ծաղիկներով, որտեղ իրենք շատ տարբեր են գույներով, կապույտ, կարմիր, օրանջ։ Էդի շատ մեծ տպավորություն է, ոնց որ դու ոնց զգում ես ինչքան հավես է, երբ որ մենակ չես օդում։
Արմենը ֆեդերացիայի մյուս անդամների համեմատ ամենաշատն է լինում օդում եւ ունի ցանկություն։
Քանի որ ինքս մենակ եմ, դա իմ միակ ոնց որ խնդիրը կուզեի այս հաղորդման միջոցով, այդ սպորտով շատ հետաքրքրվողները շատանան, գան իմ հետ ընկերանան թռիչքի ընթացքում։
Հայաստանում պարապլանով թռչել սկսել են 1996 թվականից փոքր ավիացիայի ակումբինկից, որը ղեկավարում էր Ռաֆիկ Սոխոյանը։ Իսկ որպես հասարակական կազմակերպություն ֆեդերացիան ձևավորվել է 2008 թվականին եւ կոչվել պարապլաներային սպորտի ֆեդերացիա։ Ավագ հրահանգիչ մեթոդիստ Հարություն Աճեմյանը նշում է.
Գործնական եւ տեսական մաս կա դասընթացների։ Տեսական մասը արդեն պարզ է, հավաքվում են գերեկան աշխատանքային ժամերիստո հիմնական երկուշաբթի ու սովորում տեսական մասը դասախոսությամբ, հա։ Իսկ գործնականը դա հենց թռիչքներն են, այսինքն Երևանի մոտիկ բլուրներ կան, Վարաշենի մոտ, կամ հենց այստեղ էլ է, որ այսօր դուք եղաք, հա, այդտեղ արդեն մարդիկ պարապում են թռնել։ Սկսում ենք զրոյից, գետնի վրա, նասեն հիմա ի՞նչ է, չէ՞։ Այդպես քիչից ենք սկսում, հետո արդեն բլուրներից ստարտ պասատկա սովորել, մի քիչ ավելի բարձր տեղերից թռնել ու դեն շարունակ։
Գոյություն ունեն նաև տանդեմ թռիչքներ, բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են մեկ օր իրենց հանգստից նվիրել պարապլանային սպորտաձևին, հարկավոր է վճարել 15,000 դրամ մեկ թռիչքի համար, եւ եթե ճունեք սեփական փոխադրամիջոց թռիչքի վայր հասնելու համար, պետք է վճարեք նաև ձեր տեղափոխության համար։ Այս դեպքում թռիչքը տեղի ունենում արհեստավարների ուղեկցությամբ։
Ձեզ պետք է պատմեմ իմ ամենատհաճ թռիչքներից մեկի մասին։ Այդեղել եմ հարազատ քրոջ է տանդեմ դառնելուց։ Այն ժամանակ տանդեմ տեխնիկան մի քիչ չէր համապատասխանում այսպիսի թռիչքներին։ Բնականաբար ես ամեն ինչ մասին տեղյակ էի ու կային եղանակային որոշ սահմանափակումներ։ Այն նույն տեղը, որ այսօր գնացինք ծովագյուղ։ Այնտեղ երբեմն եղանակ լինում, որ թռնում ես ու турբուլենտ հոսանքներ են սկսում, որոնք ցնցում են պարապլանները, կարող են իրան ծալել, ստեղծել ինչ-որ տանգավոր սիտուացիաներ արդեն թռիչքի համար։ Ու ես թռնում քրոջս հետ։ Հենց սկզբից արդեն լարված եմ, իսկ գիտեմ, որ հիմա պետք է թռնեմ, քանելով ստացեմ եղանակի վրա, կարաբինները կոչեցին, կտեսնեմ ինքը, վայ, ես ինչ սկսում եմ քանդել, այսպես խառնված ջղայնանում է վրա, ասեմ, ոչ մի բան էլ ձեր չտա, սպասի միջև կթռնեմ։ Հետո թռանք, բարձրաց որ օդում իրոք անհանգիստ է, շատ турբուլենտ է, ու այդտեղ ես ավելի լարվեցի, բայց մարդը, ով որ առաջի անգամ է թռնում, իր համար այդ ամենը շատ հետաքրքիր կարուսել էլ, այսինքն ճոճում է թափա տալի ծալում, ասա իքա վայս լավ, արի գնանք Սևանի վրա, գան քիչ խոսա, թող իջնում ենք մեկ, իսկ ես աշխատում եմ ժամանակ քնել այնպես մի տեղանք ու կիրառել որոշ հնարքներ, որպեսզի արագ իջնենք։
Ցածր, բայց տպավորիչ, այսպես նկարագրեց իր առաջին թռիչքը Հարություն Աճեմյանը։
Բոլոր ինաց առաջ թրիշքի հիշում ենք, այնպես բան չկա, որ առաջ թրիշքը մորանաց, ոնց որ առաջի է լիքը օրինակներ կա։ Հատիսում էր 99 թվին։ Ես էլ մեկ էլ մի հատ քաշմիրցի տղա էր։ Իրար հետ ոնց որ նույն օրը պատահեց, որ սկսեցինք սովորել, նույն պարապլանով ենք սովորում։ Ոնց սկզբից ինքը չէր թռնում, առաջինը ես պետք է թռնեմ։ Վազեցի ու չստացվեց, այսինքն քարել են հատիսում շատ ու տեղել բավականին զարդափ էր ավելի։ Գլուխկոնձի տվեցի, մեջքը սար քերծեցի էլ, ես ինձ առանձին կարծի մեջքը։ Ու իրանք ոնց որ օգտվեցին էլ, տարածից նայեն, ահա, լավ, coming to you, okay, դե ուրեմն ես չեմ թռնել, քաշվեցի տղանել։ Սպասած միջև լավ coming լիներ, ինքը թռա։ Հետո անմիջապես այդ թռիչքից հետո ես էլ փորձեցի ու շատ ավելի լավ ստացվեց։
Նաստյան 25 տարեկան է, ազգությամբ հայ, մասնագիտությամբ շուկայագետ, բայց բնակվում է Սանկտ Պետերբուրգում։ Արդեն 3 տարի է զբաղվում է պարապլանային սպորտով եւ 3 տարի է գալիս է Հայաստան այստեղ թռիչքներ իրականացնելու համար։ Նաստյայի համար սա միայն սպորտաձև չէ։
Պարապլանիստով մերի не так много, и когда вы приезжаете в
Պարապլանային սպորտով զբաղվողները աշխարում քիչ են, եւ երբ ուրիշ քաղաքում հանդիպում ես նրանց, ընդունում ես ընտանիքի տանտամի նման։ Նրանց հետ խոսելու ընդհանուր թեմաներ ունես, ընդհանուր հետաքրքրություններ, դա շատ հաճելի է։
Всегда общий интерес, и это очень приятно։
Հարցին, թե ինչով են տարբերվում հայաստանյան թռիչքները, Նաստյան պատասխանեց։
У нас вообще в парапланеризме принято делить полеты на две категории. Первое – это полеты в горах, и второе – это полеты на равнине.
Մենք թռիչքների երկու տարբերակում ունենք. Թռիչքներ հարթության վրա և սարերում։ Հայաստանում սարային թռիչքներ են, որոնք ավելի բարդ են, բայց ինձ դուր են գալիս։
В Армении у вас горные полеты. Лично мне очень нравится. У вас очень интересные условия. Не простые, с одной стороны, но с другой стороны, очень интересные.
Նաստյան նշում է, որ թռիչքները նմանվում են օդում փոքրիկ արկածների։
Вы можете сесть в маленькой деревне, где люди первый раз увидели парапланериста, к вам подойдут, вас будут встречать как первого космонавта.
Երբեմն թռիչքի ու վայրեջքի վարերը տարբեր են լինում։ Հնարավոր է սարից թռչես ու վայրեջք կատարես մի գյուղում, որտեղ չեն լսել այս սպորտի մասին եւ քեզ կընդունեն այ մոլորակայինի նման։ Այ հիշում եմ, անցյալ տարի թռչում էինք ապարանի սարերից։ Ես վայրեջք կատարեցի ապարանից հեռու մի վայրում։ Մի մարդ եկավ եշով ինձ տարավ ապարան իրենց տուն։ Հաստվեցին, թասով ջուր տակացրեցին, հանգստացա, մինչեւ իմ հետևից ները եկան։
Потом ребята приехали, меня забрали. Ну, то есть интересно.
Հարցիս, թե այս սպորտաձևը էքստրեմալ համարում են, զրուցակիցներս պատասխանեցին։
Պարապլանը ես չեմ համարում էքստրեմալ սպորտաձև։ Ու միշտ որ ասում են, բա ոնց համաձայն չես, չէ՞, որ դու թռնում ես իր մոտ այդքան ադրենալին արտազատում ես, ասեմ, չէ, իր մոտ ադրենալին չի, իր մոտ էնդորֆինը։ Այսինքն իրականում թռիչքը իրանից ներկայացնում է ոչ թե ծեր իսկ մի հատ ինչ որ սուպեր էքստրեմալ իրավիճակ, այլ ընդհակառակը դու պետք է ամեն ինչ անես, որպեսզի անվտանգության առումով ինքը լինի ոչ էքստրեմալ, իսկ թռիչքը քեզ այդ ընթացքում կպատճառի արդեն միայն հաճույք ու սենս երջանկություն։
Нет, это для меня ни в коем случае не адреналин, это ощущение полета, это новые горизонты.
Отум мяйн стресса. Если Мартин касается до адреналина, ко мне мам не бан, вроде отум душат хавакфатес, отум уриш бани мотазлю жаманак чунес, ду сгумес трички хатюка, эти трички цето, я вроде артен. Веду сгумес инч хатюкер, инч теса гунори цуну не сарен тавкун трички, да на гет не врай, отум дучес сгуму, отум мяйн стресса.
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Մարտիրոս Սարյանի ներկայիս տուն թանգարանը ժամանակին նրա տունը շրջապատված է եղել մեծ այգով։
Նկարիչը շատ է սիրել տունը շրջապատող այգին, ինչպես պատմում է նրա ավագ թոռնուհին Կատարինե Սարյանը. 12-ամյա Կատարինեին մեծ նկարիչը առաջին անգամ պատկերել է հենց այդ այգում։
Ինքը հողը եւ այդ բույսերը, չէ՞ որ նա ժամանակին, երբ որ մեծացել էր այդ նոր Նախիջևանի պայմաններում, այնտեղ հողագործությամբ էին զբաղվում եւ նրա հայրը եւ նրա մեծ եղբայրները հողի մարդ էր պապիկս։ Հետո այդպես ստացվեց, որ գնացողորելու, որպես նկարիչ շարունակեց այլ ուղղությամբ իր ամբողջ կյանքը։
Կատարինեի առաջին կտավում նա նստած է այգում մրգերի զամբյուղը ձեռքին։
Շատ շատ մանակ էին կասկածնում, ես իմ եղբայրը, այդ թվերի դեր փոքր քույրիկս դեռ չէր ծնվել, ամբողջ օրը գրեթե այդքան ազատ էինք եւ դպրոցից եւ արձակուրդների ժամանակ մենք հրաշալի պտուղներ էինք հավաքում եւ ամբողջ օրը ծառերի վրա էին կասկածնում։ Հարցրեցին, որ պապիկ ջան, ես շատ երկար չնստեմ, ես շատ աշխուշ երեխա եմ եւ ասեցի շատ արագ կնկարեմ եւ 45
Կատարինե Սարյանը ապրել է մեծ նկարչի հետ, նրա հայրը կոմպոզիտոր Ղազարոս Սարյանը, Մարտիրոս Սարյանի կրտսեր որդին էր։ Բալետի պարուհի դառնալու Կատարինեի երազանքը շուտով նրան տանում է Մոսկվա, որտեղ էլ ստեղծվում է նրա հաջորդ դիմանկարը արդեն 15 տարեկանում։ Ածխամատիտով արված կտավում Կատարինեն արդեն բոլորովին այլ հայացք ունի։ Միանգամից պարզ է, որ կտրուկ փոխվել է նրա կյանքը։ Մոսկվայի մեծ թատրոնի ուսումնարանում սովորելու տարիներին արված կտավում Կատարինեն ավելի լուրջ ու խորաթափանց է։
Ինձ որոշեցի նվիրել շատ բարդ պարարվեստին, կլասիկ բալետին։
Մոսկվայի փոքրիկ արհեստանոցում Սարյանը թոռնուհու կտավից բացի շատ այլ դիմանկարներ է ստեղծել։ Այդ թվում հանրահայտ ռուս դերասանուհի Տատյանա Սամոյլովայի դիմանկարը։ Իր դիմանկարի ստեղծման մանրամասները Կատարինե Սարյանը այժմ լավ չի հիշում։ Ի տարբերություն Սարյանի շատ այլ բնորդուհիների, մեծ նկարիչը 15-ամյա Կատարինեի համար առաջին հերթին իր պապն էր, հետո միայն մեծանուն նկարիչ Մարտիրոս Սարյանը։
Նույնիսկ չեմ հիշում, դա երել է հանգստյան օրը, երբ որ ես ավելի լավսերից, թե դա երել է արդեն օրվա վերջում, երբ որ ես խոքնած նստած էի, բայց գիտեմ, որ ինչ որ այսպես շատ հանգիստ և շատ մեծ տարբերությամբ էր առաջի իմ վիճակից, երբ որ ես թռվռում էի։
Ընտանիքի անդամներից Սարյանի կտավներում ամենաշատը պատկերվել են նրա կինը Լուսիկ Սարյանը, իսկ թոռնուհիներից թերևս ավակը լինելու շնորհիվ կտավներում ամենից հաճախ Կատարինե Սարյանն է պատկերվել, ով ունի 3 դիմանկար։ Կատարինեն իր 3-րդ դիմանկարում արդեն երիտասարդ կին է, կտավն արվել է 63 թվին, երբ Մարտիրոս Սարյանը 83 տարեկան էր եւ արդեն քիչ էր նկարում։ Նրա կյանքում դժբախտություն էր տեղի ունեցել, նա կորցրել էր իր ավակ որդուն։
Ձեր մարդել և զավար կործնելը ընդհանրապես դաժան ամենասարսափելի բանն է մարդու համար, թաղել իր երեխային, բայց ձեր մարդը դա դժվար կտարի։ Կամաց-կամաց մենք 4 կողմից ուզում ենք և իհարկե հասկացվում էր, որ ստեղծագործական ուղին ամենաճիշտն է, որ մարդուն այդ վիճակից կարողանա հանել։
Կատարինեն ինքը խնդրեց Մարտիրոս Սարյանին պատկերել իրեն, մասնակցեց նույնիսկ նկարի կոմպոզիցիայի մշակմանը։ Շատ տարիներ առաջ Կատարինեի տատիկի Լուսիկ Սարյանի հանճարեղ դիմանկարը Փարիզի ցուցադրությունից նավով վերադառնալիս ճանապարհին այրվում է։ Նկարչի մոտ 40 կտավ այդպես էլ տուն չի վերադառնում։ Սարյանների տանը պահպանվել է Լուսիկ Սարյանի դիմանկարի սև ու սպիտակ լուսանկարը, որով հիացած Կատարինեն պապին խնդրում է իր դիմանկարում ստեղծել նման կոմպոզիցիա։
Այդ գեղեցկությունը, այդ հրաշքը, նույնիսկ ֆոտոն հնարավոր էր հասկացվել, որ սա ինչ ա եղել այդ կտավը։ Եվ մեզ մոտ այդ միշտ տանը սև ու սպիտակի տարբերակը միշտ պատերի վրա ես հիանում էի դրանով։
Այս կտավի վրա Մարտիրոս Սարյանը երկար է աշխատում, քանի որ արդեն ծերունի էր եւ առաջվապես արագ նկարել նրա համար դժվար էր։
Իսկ ընդհանրապես նա միշտ գերադասում էր շատ արագ վերջացնել, եթե պորտրետի ժանրին էր դիմում, որտեղ համարում էր, որ այսօր մարդը մեկ տրամադրության է եւ մի ինչ-որ իր ամբողջությամբ, իսկ մյուսը կարող է ինչ-որ մի բան փոխի նրա տեսքի, աչքերի արտահայտությունների եւ այլն, եւ դա ամեն ինչը շատ զգում էր եւ երբեք ջահել ժամանակ ամենայն դեպս չէր հետաձգում, որ լինի մյուսը։
Կատարինե Սարյանը հիշողության գիրկն ընկնելով պատմում է իր դիմանկարների մասին, միաժամանակ նշում, որ Մարտիրոս Սարյանի արվեստը գնահատելիս նա շատ օբյեկտիվ է եւ իր կտավները ամենասիրելի կանացի կերպարները չեն իր համար։ Կատարինե Սարյանի երրորդ եւ վերջին դիմանկարը նույնպես գտնվում է Սարյանի տուն-թանգարանում։
Կարելի է ասել, որ վերջիններից էր Յովաներկով Պապիկի գործերից։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերթին 2 օրը, սկսեք ձեր աշխատանքային շաբաթը մեզ հետ։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Մաքս Լիբերթի։
Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։